ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. 6 ani de la protestele din aprilie 2009, de ce rămân atâtea semne de întrebare? Guvernul a găsit bani pentru participarea Moldovei la expoziția mondială de la Milano. Postul președinte român Traian Băsescu spune că procurorii anticorupție din țara lui ar acționa cu sălbăticie. Și rubrica săptămânală, cui îi e frică de NATO. Începem cu știrile Europei Libere. Ministerul Moldovean de Interne va solicita Interpolului urmărirea internațională a lui Ion Perju, condamnat la 10 ani de închisoare în dosarul 7 aprilie, a relatat publica.md. Declarația a fost făcută de ministrul Oleg Balan, care a mai spus că e posibil ca Perju să fi părăsit Republica Moldova prin regiunea transnistreană. Balan a precizat însă că aceasta este doar o supoziție a autorităților moldovene. Curtea de apel Chișinău l-a condamnat pe fostul polițist Ion Perju la 10 ani de închisoare pentru vătămare corporală și depășirea atribuțiilor. Deși condamnat, Perju nu a fost arestat. Un alt inculpat în dosarul 7 aprilie este fostul ministru de interne Gheorghe Papuc, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Papuc este și el în libertate. Veniturile obținute de către instituțiile de învățământ din procesul de educație vor fi scutite de impozitul pe venit, potrivit bugetului proiectului de buget pe anul 2015, adoptat recent de guvernul de la Chișinău. IPN relatează că acest tratament fiscal va fi același pentru toate instituțiile de învățământ, atât publice cât și private. Veniturile care nu țin de procesul instructiv educativ vor avea un regim de impozitare similar celui aplicat altor agenți economici cu activități asemănătoare. E vorba de veniturile din darea în locație a unor spații, de prestare a unor activități de producție, a serviciilor de calcul și altele. Cu ocazia parastasului de 40 de zile pentru Boris Nemțov, 10 de persoane l-au omagiat pe fostul lider al opoziției ruse, asasinat în apropiere de Kremlin. Simpatizanții lui Nemțov au dorit să organizeze și un concert, dar nici o sală din oraș nu a acceptat să găzduiască un spectacol în onoarea răposatului opozant rus. Oamenii au pus flori și au aprins lumânări la locul asasinării lui Boris Nemțov, loc care s-a transformat într-un altar ad hoc, deseori vandalizat. Presa rusă relatează că Moscova a elaborat o nouă versiune mult mai dură a testului la limba și istoria Rusiei pe care trebuie să-l susțină muncitorii imigranți ca să obțină viză de reședință. Potrivit publicației Izvestia, noul test ar urma să fie introdus în iulie 2015 și va fi unul suplimentar la testul actual pe care fiecare migrant trebuie să-l susțină ca să primească permisul de muncă. Noul test cere cunoașterea unui vocabular de cel puțin 1250 de cuvinte ale limbii ruse. De asemenea, fiecare test în noua versiune conține 5 întrebări suplimentare, unele dintre ele fiind politizate. Se așteaptă ca premierul Greciei Alexis Tsipras să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova mâine. Vizita va fi urmărită cu interes din cauza criticilor lui Tsipras la adresa sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană Rusiei și a tensiunilor legate de problemele financiare ale Greciei. Vizita lui Tsipras la Moscova are loc într-un moment când resursele financiare ale Greciei sunt pe terminate, iar Atena negociază cu creditorii săi primirea de ajutor financiar în cadrul unui acord de salvare de la faliment convenit recent de Grecia cu mai multe instituții financiare internaționale și cu partenerii din zona euro. Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Se împlinesc 6 ani de la protestele din aprilie 2009, soldate cu schimbarea garniturii politice de la Chișinău și orientarea mai pro-europeană a politicii externe a Moldovei. Liliana Barbăroșii a încercat să afle dacă noua aniversare a unor evenimente încă neclarificate pe deplin aduce sau nu ceva nou.
Spre deosebire de anii trecuți, când se încerca mai mult exploatarea deliberată a valenței revoluționare a evenimentelor unui 7 aprilie ce a declanșat schimbarea, în acest an guvernarea a anticipat aniversarea cu 3 condamnări pronunțate de justiția moldovenească. Una pe numele fostului ministru de interne de atunci, Gheorghe Papuc. În luna ianuarie, adică cu doar 3 luni înainte de împlinirea a 6 ani de la tulburările din aprilie, fostul general fusese condamnat la 4 ani de detenție. Așa cum s-a aflat ulterior din motivarea sentinței la închisoare, fostul general ar urma să meargă mai mult pentru că a plătit din bani publici sedii și mașini folosite de Partidul Comuniștilor și nu pentru că ar fi vinovat de gestionarea neinspirată, eufemistic vorbind, a unei situații de criză care a degenerat în revoltă în masă. În timpul procesului, ex-generalul a fost lăsat să plece neîncătușat din sala de judecată și a dispărut, fiind și acum în căutare internațională. Un alt figurant din dosarele procuraturii, fostul comisar general Vladimir Botnar, a primit 2 ani de pușcărie, dar în lipsa antecedentelor, instanța a decis să-i suspende executarea pedepsei. O sentință mai aspră de 10 ani de închisoare s-a pronunțat pe numele polițistului Ion Perju. Acesta era în aprilie 2009 inspector al poliției criminale și fusese acuzat că i-ar fi aplicat lovitura fatală lui Valeriu Boboc, tânărul decedat în noaptea în care poliția a aplicat forța împotriva protestatarilor chiar în piața Marii Adunări Naționale. Taia camerelor de luat vederi. Păstrând proporțiile, cazul rezonează cu asasinarea lui Boris Nemțov. Dar nici Ion Perju nu a ajuns în celulă. Este și el dat în căutare după ce a dispărut la fel ca fostul său ministru Gheorghe Papuc din sala de judecată cu puțin timp înainte de pronunțarea verdictului. În aceste condiții, în pofida existenței acestor condamnări ce au lipsit până acum, ideea împărtășită de majoritatea liderilor de opinie e că nu a existat și continuă să lipsească minima voință politică pentru rezolvarea acestor dosare. Analistul politic Petru Bogatu Bunăoară, care în 2011 a semnat alături de alții autori o cronică a evenimentelor din aprilie 2009, intitulată Revoluția Twitter, ne-a spus astăzi că apreciază tot ce s-a întâmplat din 2009 și până acum ca o încercare stângace de a găsi niște țapi spășitori.
Deci era evident faptul că exista o comandă, exista o operațiune secretă, așa cum îi place să se exprime președintele rus Putin, care a confirmat că și anexarea Crimeei a fost rezultatul unei operațiuni speciale. A fost și atunci o operațiune specială rusească din punctul meu de vedere. Asta este o certitudine. Incertitudinea este că lucrurile care pot fi lămurite, nu sunt lămurite. Din păcate, până acum am urmărit doar o încercare stângace de a judeca niște persoane indiferente. Unele, într-adevăr, fără doar să poate vinovate, dar care, de fapt, sunt și ele victimele celor care trăgeau sforele.
Solicitat de noi, un alt autor al Revoluției Twitter, publicat în 2011, Nicolae Negru, ne-a spus că dacă în rezolvarea dosarelor legate de tortură instituțiile statului nu au excelat, păi în ceea ce privește ancheta asupra organizatorilor tulburărilor, aceasta ar trebui luată de la început.
Dar de cineva independent, de cineva neinfluențat, probabil trebuie să se schimbi ceva, probabil trebuie să plece cei de la putere și cei din opoziție, adică să plece toți cei implicați, să vină alți lideri care să privească fără implicare personală protestele de la 7 aprilie și să apuce de dezlegarea acestui ghem. Eu nu cred că liderii de azi sunt capabili de așa ceva, ei deja au demonstrat lucrul ăsta.
Analistul politic Corneliu Ciurea crede, pe de altă parte, că a spune adevărul despre 7 aprilie înseamnă, de fapt, a identifica statele care, se declară convins analistul, au avut implicare directă în acele evenimente, iar acesta ar fi motivul care determină tăcerea forțelor politice moldovenești.
Pentru a nu releva adevărul, clasa noastră politică s-a limitat la identificarea țapelor răspășitori și a lovit în organele în care nu avea dreptul să lovească, tocmai în organele care au menirea să stopeze aceste acțiuni devastatoare. Deci s-a axat pe identificarea vinovaților în rândul poliției, ceea ce este aberant, întrucât acest fapt slăbește capacitatea statului de a se apăra împotriva unor asemenea emisiuni.
Ion Tăbârț, analist la Centrul de Analiză Politică Politicon, spune și el că după 6 ani lipsește răspunsul la întrebarea principală: cine a stat în spatele acelor evenimente? Se poate spera pe o clarificare, cel puțin într-un viitor îndepărtat? Ion Tăbârț se declară sceptic.
Pentru că se spunea, nu mai știu cât de veridică este informația, că atunci SIS-ul nostru intenționat a distrus anumite probe, dar pot să presupun că pur și simplu au fost comenzi verbale, orale. Nu cred că avem decizii cumva întărite, scris, cu mărturii care am pe ulterior le folosim ca probe. Nu este exclus că la un moment dat, când vor fi ridicate anumite dosare, indirect putem ști anumite lucruri, dar mai degrabă la noi vom avea situația care o avem cu dosarele KGB-ului din perioada sovietică.
Statistica arată în felul următor: până acum, instituțiile statului au instrumentat un total de 108 dosare legate de evenimentele din aprilie 2009, dar fără a deschide un dosar general în care ar fi fost cercetați toți factorii decizionali implicați. Iar acest fapt este, la părerea experților, cea mai mare greșeală voită sau provenită din ignoranță juridică, care ar face imposibil un eventual verdict de vinovăție împotriva principalilor vinovați, fie și peste 25 de ani, așa cum se încearcă acum, se pare, să se obțină în cazul minerchiadilor din România anilor 90. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La 31 martie a expirat termenul limită pentru declararea veniturilor și intereselor de către demnitari, judecători, procurori, funcționari publici. Aproape jumătate din declarații au ajuns la Comisia Națională de Integritate, a spus Europei Libere președintele CNI Anatolie Donciu, urmând ca restul să vină până la 20 aprilie. Jurnaliștii și reprezentanții ai unor organizații neguvernamentale au criticat în trecut modul în care CNI inițiază controle și face verificări, spunând că declararea averilor în Moldova va reprezintă doar o formalitate. Valentina Basciul.
Președintele Comisiei Naționale de Integritate, Anatolie Donciu, afirmă că de la an la an se reduce numărul demnitarilor și funcționarilor care evită ori chiar refuză sfidător să-și declare veniturile și interesele. Acest lucru, în viziunea sa, vorbește despre responsabilizarea demnitarilor care au această obligație. Datele declarate vor fi suprapuse ulterior cu informațiile din bazele de date ale instituțiilor de stat. În cazul în care se va constata că nu au fost declarate unele proprietăți, dosarele vor fi remise procuratorului. Președintele Comisiei Naționale de Integritate, Anatolie Donciu, recunoaște că instituția nu are suficiente pârghii legale pentru a face verificări de natură să scoată la suprafață averi tănuite cu premeditare.
Este foarte dificil și legea nu prevede și chiar nu există deocamdată pârghii legale în vederea identificării unor averi nejustificate care sunt înregistrate pe persoane interpuse, pe persoane terțe. Și în afară de aceasta, de asemenea, nu avem pârghii legale deocamdată. Zic eu, fără am justifica într-un fel sau altul inactivitatea, nu avem deocamdată pârghii pentru identificarea averilor nejustificate amplasate peste hotarele țării. Deși noi avem mulți demnitari care posedă astfel de averi.
Iurie Sanduța, directorul RISE Moldova, o organizație ce reunește mai mulți jurnaliști de investigație, spune că mulți funcționari, demnitari, judecători, procurori își ascund proprietățile pe numele părinților și buneilor. De asemenea, el a întâlnit situații când mare parte din bunurile deținute sunt declarate ca patrimoniu al unor companii fondate. Iar aceste situații ar trebui prevăzute în viitorul cadru legal, crede jurnalistul de la RISE Moldova. Iurie Sanduța este de părere că procesul de declarare, dar și cel de verificare a declarațiilor depuse, sunt mai mult formale. Și are și un exemplu.
Iar atunci când am documentat averea miniștrilor, am văzut că CNI-ul s-a autosesizat, a deschis 7 controale și după, pe rând, le-au lăsat balta. Adică n-au fost trimise nici la procuratură. Se pare o relaxare totală a unor funcționari de asta, pentru că din moment ce ei nu sunt trași la răspundere, atunci zic că bag și eu amendă acolo și m-am scos.
Un alt jurnalist de investigație, Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigație Jurnalistice, este de părere că actualului sistem de urmărire a veniturilor și proprietăților nu-i ajung oameni profesioniști, capabili să investigheze cazurile și să le ducă la bun sfârșit. Ca și Iurie Sanduța, Cornelia Cozonac este de părere că ordinea în acest domeniu și responsabilizarea demnitarilor, ca care declară proprietăți neconforme cu veniturile pe care le au, va veni doar după câteva condamnări în instanță. Doar că cine să facă aceste condamnări, de vreme ce mulți magistrați procedează exact la fel, se întreabă jurnalista.
Problema nu e atât în legislație, problema este în profesioniștii care lipsesc, factorul politic care influențează chiar și Comisia Națională de Integritate, este evident, factorul politic influențează organele de drept care trebuie să cerceteze cazurile care ajung pe rol la ei. Ori acest lucru deocamdată nu se întâmplă și asta arată că oricât bani ar veni din afară pentru aceste reforme, dacă nu există factor uman, profesionist care să facă într-adevăr lucru bine și să schimbe situația, lucrurile nu se schimbe.
Potrivit pachetului de lege elaborat de Ministerul Justiției, ar urma să fie reorganizată Comisia Națională de Integritate. În locul celor două declarații de venit și interese, ar urma să existe una singură, denumită declarația de avere și interese. O altă noutate se referă la depunerea declarațiilor în format online. Acest pachet de lege ar urma să ajungă în scurt timp în Parlament, dar unii experți spun la îndoială faptul că noua legislație va fi mai eficientă decât cea actuală. Și asta deoarece politicul nu-și dorește acest lucru. Prin urmare, procedurile iar vor fi pe rol de cenușăreasă, fără să deranjeze liniștea decidenților. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Tema emisiunii noastre TV de astăzi, pe care o găsiți la europalibera.org, este prizonier într-un război străin.
Accidentul în care și-au pierdut viața 5 cetățeni ai Republicii Moldova a avut loc acum un an, pe 30 martie, în Ucraina, lângă Donețk. La volanul microbuzului se afla Vladislav Dohotaru, care a supraviețuit, dar a ajuns în stare gravă la spitalul din Mariupol. Potrivit cercetărilor preliminare efectuate de autoritățile ucrainene, vinovat de producerea accidentului a fost șoferul.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri, la ora 17:45.
Ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la europalibera.org. Mai puțin de o lună a rămas până la deschiderea expoziției mondiale de la Milano, în care guvernul de la Chișinău a investit mari speranțe de propagare a imaginii țării și mari sume de bani pentru construirea unui pavilion. Presa de la Chișinău a scris că participarea moldoveană ar fi fost din motive financiare sub semnul întrebării, dar guvernul a semnalat că a găsit până la urmă fonduri de reprezentare. Detalii are Valentina Osu.
Participarea Moldovei la expoziția mondială Expo 2015, care va avea loc la Milano începând cu 1 mai și până la 31 octombrie, a fost motiv de ceartă în cadrul unei ședințe de guvern. Unii miniștri s-au arătat atunci revoltați de faptul că țara trebuie să suporte cheltuieli foarte mari. Din visteria statului trebuie să fie alocate cel puțin 57 de milioane de lei. Cele mai mari cheltuieli sunt oferite asamblării pavilionului, care costă 30 de milioane. L-am întrebat pe consultantul în marketing, Dumitru Slonovski, director general Magenta Consulting, dacă există certitudinea că la Expo 2015 Moldova se va regăsi printre cele 140 de țări care și-au anunțat prezența.
Sincer, sper că nu am pierdut această oportunitate să mai participăm acolo, deoarece au fost investite foarte multe sute de mii de lei pentru construcția pavilionului și așa mai departe. Plus, acest pavilion, din câte îl cunosc și proiectul și proiectul și executorii, este unul absolut special deosebit pentru imaginea țării, deci o să venim cu o idee absolut inovativă chiar și pentru unele țări din Europa de Vest.
Disputa încă nu s-a terminat, dar până la 1 mai, data inaugurării acestei expoziții de la Milano, a rămas foarte puțin timp. Directorul Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovarea Exportului din Moldova, Dona Școla, se arată convinsă că lucrurile vor intra în albia lor firească.
Noi astăzi, în comparație cu ceilalți participanți, suntem printre lideri. Am primit recent o scrisoare de la organizatori care ne felicită cu acest statut de lider. sunt în jur de 40 de țări care sunt la nivel de pregătire ca și noi, din 140 de participanți. Expoziția se va deschide pe 1 mai, dar pe parcursul lunii mai încă se va lucra la chestii tehnice.
Dar există certitudinea că nu va fi anulată participarea Moldovei la acest eveniment?
Cred că da, în versiunea bugetului care a fost înaintată Parlamentului, avem asigurată finanțarea de 30 de milioane care ne acoperă necesarul pentru a avea un pavilion funcțional și un program de promovare destul de bun.
Se pare că nu doar banii necesari sunt o povară pentru organizatori.
Pentru această expoziție și pentru a asigura continuitatea efortului nostru, la momentul actual este mult mai important să avem o ședință comitetului organizatoric care să ne dea undă verde pe o sumedenie de evenimente de ordin operațional. Trebuie să lansăm concursul pentru staff-ul care urmează să lucreze acolo, anunțul pentru programul de voluntariat care ne-l propunem să avem, să atragem studenții noștri în Italia să ne ajute să promovăm țara. Avem nevoie de contractarea serviciilor de întreținerea pavilionului.
Actualmente se colaborează cu asociațiile de profil pentru a promova în cadrul acestei expoziții de la Milano potențialul investițional și comercial din sectoarele prioritare ale economiei naționale. Vinificația, industria textilă, producerea fructe, turismul, receptor și altele. La expoziția universală, Moldova participă pentru a treia oară, dar puțini sunt cei care cunosc ce câștigă țara de la această prezență, explică Dumitru Slonovski.
Vedeți care e chestia cu câștigul? Adică toți se măsoară în anumiți indicatori. În marketing sau în branding sau în promovare, indicatorii de performanță sunt, din păcate, puțin mai neclare, da? Deci notorietatea se câștigă cu timpul, ca și notorietatea unui produs. Exact așa și la imaginea unei țări. Deci noi nu putem zice că, da, dacă a participat o dată sau de două ori, am câștigat o notorietate de 200% mai mult. Din câte cunosc, prestațiile anterioare a Moldovei la astfel de expoziție au fost cu mult mai sărace, din punct de vedere nu doar financiar, dar și din punct de vedere a creativității. Deci noi nu am avut niciodată un nu stand al Moldovei, dar o clădire separată a Moldovei care se află pe o stradelă principală a expoziției. Este un avantaj foarte mare pentru noi.
La Expo 2015 de la Milano vor participa și numeroase organizații internaționale. Numărul vizitatorilor va depăși cifra de 20 de milioane, spun organizatorii. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
În România, fostul președinte Traian Băsescu și-a dezamăgit unii susținători, alăturându-se criticilor la adresa procurorilor anticorupție, pe care i-a acuzat de sălbăticie, mai ales pentru felul cum ar folosi arestările preventive. Detalii în relatarea Sabinei Fati.
Traian Băsescu trece încet, dar sigur, de partea celor nemulțumiți de funcționarea Direcției Naționale Anticorupție, de judecătorii curajoși care au dat sentințele cele mai grele în ultimii ani și de colaborarea care a avut loc în timpul din urmă între procurori și Serviciul Român de Informații. Nimic din ceea ce se întâmplă nu-l mai mulțumește pe fostul șef de stat, după ce pupila sa, Elena Udrea, a fost arestată preventiv la finele lunii ianuarie. Nu este încă destul de clar dacă punerea ei sub acuzare este singurul motiv care îl determină pe Traian Băsescu să vorbească despre guantanamizarea României, sau dacă nu cumva se teme că Elena Udrea ar putea în cele din urmă da declarații în defavoarea fostului președinte. Mai ales că fostul ministru PDL al comunicațiilor, Gabriel Sandu, le-a spus procurorilor că banii din afacerea Microsoft și din mita derulată din acest caz au ajuns în campania prezidențială din 2009, inclusiv cu sprijinul fostului soț al Elenei Udrea. Băsescu încearcă să acrediteze ideea că procurorii anticorupție cer reținerea celor acuzați de mită, trafic de influență sau nereguli în folosirea banilor publici pentru a-i face să spună ceea ce vor ei. La Guantanamo, deținuții erau ținuți până ce spuneau ce voiau să audă ofițerii CIA, a explicat fostul președinte, lăsând să se înțeleagă că și în cazul Udrea s-ar putea întâmpla la fel. Exemplul cu Guantanamo a fost dat de mai multe ori de fostul președinte, dar la ultima sa apariție televizată, acuzațiile au mers mult mai departe. Brusc, procurorii pe care îi lăudase în timpul mandatului său au devenit acum problematici. Există ofițeri acoperiți printre magistrați, susține Băsescu, iar aceștia răspund unor comenzi fiindcă sunt șantajabili. Nici judecătorii nu mai sunt oamenii valoroși de acum câțiva ani, ci doar niște procurori deghizați care fac dreptate aleatoriu. Fiindcă, spune Băsescu, atunci când a fost criza de judecători, foarte mulți procurori s-au transformat în judecători. Fostul șef de stat vorbește acum despre excese și abuzuri în ceea ce el numește moda arestărilor preventive. O face pătimaș uitând că noul cod penal pe care altădată l-a susținut face ca bătălia cu marea corupție să fie mai ușoară. Amintește că în mandatele sale au fost arestați 10 miniștri fără ca aceștia să fi făcut o zi de arest preventiv. Dar uită cât de lungi au fost procesele și câte posibilități de tergiversare existau. De frică sau poate de dragul Elenei Udrea, Traian Băsescu își dinamitează una dintre puținele sale moșteniri politice, arhitectura sistemului anticorupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Polonia și cele trei state baltice, Estonia, Letonia și Lituania, și-au sporit cheltuielile militare și au cerut aliaților din NATO, în special Statelor Unite, să își intensifice prezența în regiune. Pentru a contracara exercițiile militare rusești în regiunea Baltică și a Mării Negre, NATO a anunțat la rândul său că își întărește apărarea pe flancul estic, prin crearea unei forțe de reacție rapidă formată din 5.000 de soldați și prin înființarea unor centre de comandă în 6 țări din regiune, inclusiv în România, Bulgaria și Polonia. Toate aceste țări și-au întețit pregătirile militare. De la începutul anului, NATO a efectuat manevre în statele baltice, precum și manevre maritime în largul României și Bulgariei. La fel, pe 1 aprilie, militari canadieni au început exerciții comune în Polonia cu trupe ale armatei poloneze. Manevrele sunt denumite Mountain Warrior și au ca scop dezvoltarea interoperabilității forțelor NATO în zonă muntoasă. Tot Polonia a anunțat că va construi turnuri de observație de-a lungul graniței sale cu enclava rusă Kaliningrad. Cele 6 turnuri vor fi ridicate la o înălțime de până la 50 de metri și vor fi dotate cu echipamente de observație ce vor permite monitorizarea frontierei 24 de ore din 24. Costul total e estimat la 3,5 milioane de euro, iar din această sumă 75% provin din fonduri europene. Decizia Poloniei vine după ce o serie de rapoarte au anunțat că Rusia va trimite rachete de rază scurtă Iskander în Kaliningrad pe fondul tensiunilor sporite cu Occidentul și NATO în privința Ucrainei. Și, desigur, în acest context se inserează și scutul antirachetă pe care Statele Unite îl instalează în România pe fosta bază aeriană de la Deveselu în județul Olt. Moscova s-a opus de la început acestui proiect american, anunțând chiar în mod deschis că nu crede în explicația amenințării iraniene și că proiectul e pur și simplu dirijat împotriva Rusiei. Asta l-a făcut pe fostul președinte al României, Traian Băsescu, să avertizeze că Occidentul nu mai poate să-l oprească pe Vladimir Putin, care într-un an, doi, va ajunge la gurile Dunării. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dorin Dușciac este editorialist la ziarul diasporei Gazeta Basarabiei.
Abilitarea femeilor este esențială pentru asigurarea democrației în Republica Moldova. Forumul public Parteneriat pentru o Moldovă inclusivă și prosperă, Femeile contează, a reunit săptămâna trecută la Chișinău în jur de 150 de femei lidere, inclusiv femei migrante, cu liderii partidelor politice și membri ai Parlamentului Republicii Moldova, pentru a pune în discuție prioritățile de dezvoltare curente și cele de viitor. Reprezentanții partidelor politice parlamentare, la rândul lor, s-au angajat să includă problemele discutate în platformele și agendele politice proprii. Cititorii vor găsi un articol semnat de Ecaterina Deleu, doctorand la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, care abordează problema migrației cetățenilor Republicii Moldova în Italia din perspectiva generației secunde de migranți. Articolul expune câteva teze cu privire la generația minorilor care au migrat în ultimii ani împreună cu părinții lor sau despre copiii migranților stabiliți în ultimele două decenii în țara de reședință, așa numiți migranți involuntari. Astăzi, în Italia, numărul acestora este de aproximativ 25.000. Fenomenul generațiilor secunde ele reprezintă o nouă dimensiune în cadrul problematicilor legate de migrația cetățenilor din Republica Moldova, concluzionează autoarea studiului. Aflăm că în perioada 23-30 martie 2015, un grup de elevi și profesori ai liceului Prometeu din Chișinău au participat la conferința internațională a elevilor în cadrul programului Atelierele de Radioprotecție, care au avut loc la Centrul de Studii Nucleare din Cadaraș, în sudul Franței. Delegația din Republica Moldova a avut o prestație remarcabilă, înalt apreciată de către organizatori și de colegii lor, liceeni din Franța, Germania, Belarus, Maroc, Ucraina, Japonia și alte țări. Participarea în acest program va stimula la elevii din țara noastră vocația pentru studii în domeniul fizicii, inclusiv al fizicii nucleare. Noi avem nevoie de o generație nouă de tineri cercetători.
A fost Dorin Dușceac, editorialist la ziarul diasporei Gazeta Basarabiei. Emisiunea noastră se încheie aici. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țipudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.